тогава още 19 век, в момента, който се почва масово да се чете, хората да стават грамотни, нали, се появяват криминални романи, фантастика, най-различни популярни жанрове, които стават по-леки, нали, по-леките видове литература, за разлика от по... Нали, разделя се литературата на елитарна и на така. Това е такъв процес. Сега, пак френски пример ще дам. Във Франция въведоха преди... В Англия има абсолютно същото нещо, но не знам как се казва. Във Франция въведоха едно нещо преди 30-40 години, което беше единната цена на книгата. Идеята беше такава, нали? Подобно нещо в Англия, което не знам как се казва. Идеята беше такава, че независимо колко се продава, колко се търси една книга, колко е популярен автора, жълт и така нататък, цената трябва да бъде в един много тясно определени рамки. Като, разбира се, този, който продава повече, пак ще спечели повече. Но по този начин идеята беше, че всеки може да има достъп до нея. Значи, такъв аналогичен тип решения може би могат да се намерят по някакъв начин. Нали? Да се подкрепят, т.е. по някакъв начин да се подкрепят такива неща, които вие казвате, свързани с знанието, с по-сериозни анализи и така нататък. Може би трябва да се намерят някакви такива решения, не знам какви трябва да бъдат, но така не, че струва ми се, че трябва да се търсят и институционални решения, и законови решения, и общностни решения, които да се противопоставят на това, което нали, говорим, че пазара ще се нагоди, а пазара всъщност роди пазара роди динозаври. Които са, значи, Амазон, кой е един от тези динозаври, Амазон, който, какво правеше? Той години наред изкупуваше, дигитализираше и купуваше на дъмпингови цени авторските права, след което сега уби едно огромно количество издателствата в Западна Европа, пак за Франция говорим. Значи, или пък Google, нали, тотално завзе пазара. Значи, това не е просто е пазар, това са монополи гигантски, които стъпват всички. На тях трябва да се противостои по някакъв начин.
Аз само един пример ще дам, понеже съм скептичен към всяка идея за фиксиране на цени. Представете си във български условия, ако има фиксиране цени на, да кажем, на книгите, някой да обикаля книжарниците и както цените на яйцата да гони спекулантите на книги. Малко е нож с няколко острията поне.
Много е фиг този бизнес, за да може да си мислиш, че това е така. И сега нека да по-сериозно.
Добре, след малко трябва да приключваме, така че кажете накратко каквото имате и след това участвате под няколко думи.
Така като антитеза, аз пак ще се обадя. Идеята, че Аватар е спечелил, той е спечелил въпреки торентите и въпреки теглянията. Тия пари са направени от киното, хората отиват, плащат си билет, или както и да е. Обаче идеята е, че за всеки изтеглен филм ние трябва да кажем по едно благодаря на всеки, който е отишъл до киносалона и си е купил билетче, защото благодарение на него има от този филм, който да го има. И големите компании, за които сега вие толкова ги хулите, те ще оцелеят въпреки нашото пиратстване. Обаче всички тези мънички компании, мънички филми, които ако не купим техния продукт, те ще са основният губещ от нашето пиратство. И последната точка са за лошите посредници. Добре, посредника не е нещо лошо, не е лоша дума. Като отидете в магазина, вие си купувате от търговеца, не си купувате от фермера. Вие всъщност тук всички правите някаква посредническа дейност. Професорът е посредник между Бурдио и студентите. Човека от медиите е посредник между събитията и зрителите. Правозащитникът е посредник между гражданина и държавата. Значи всичко това е вид посредническа дейност и това няма нищо лошо. Даже напротив, това е една от най-важните дейности, което е моята теза за функционирането на нашето общество. И не трябва да бъде безплатно.
И не, всъщност, много добре, че се чуха коренно различни някои идеи. Ако искате няколко думи, всеки от вас за финал. Плазбочен ред.
Плазбочен.
Имаше един случай, да. Имаше един случай, кое беше министерство?
И българската дирекция архиви. Тя.
Това е така. Българската Википедия. Кой помня? Аз не запомних точно. Кое ведомство извади архивите? Архивите, да. Ще взема повод от думите ви. Това е показателно за едно нещо. Ще цитирам доцент Саракинов, който е безспорен доаен корифей в интелектуалното и авторското и сродните права в България. И той е, може би, най-уважавания в юридическите среди и в средите на ОКУП, на Организацията за колективно управление на права в България. Като човек, чието мнение безспорно си тежи на мястото, писал е много книги, бил е депутат в, ако не ме лъжа паметта, три народни събрания, едно след друго, 37, 8 и 9. Той казва следното. Парафразирам го, преразказвам го по спомен, не искам да си пускам саут, да чета. Нещата няма да проработят, защото на законотвореца, на този, който трябва да определи нормата, им се дава рамка. В тази рамка искам да защитите авторските права, интересите на производителите на интелектуален продукт и на културни ценности. Само че казва той, тази рамка е устаряла и цитира министъра на образованието, не си спомня в кое, Явор Милушев, който казва, времето на Гутенберг е отминало, печатната преса, дошло е времето на Google, наистина. Тоест, това, което казвам аз, примера с Уикипедия, само да си довърши мисълта, извинявайте, примера с Уикипедия и български архив е показателен за тенденцията, която бизнеса и политиката, политиците и бизнесмените трябва да уловят, за да не изостанат непоправимо или в голяма степен фатално назад с десетилетия отново. И тази тенденция е от аналогова среда, от аналогови носители, от физически носители, да се преминава към цифрови носители, към цифрова среда. Цифровизацията, информационното общество, в което живеем, в английски език, в английско говорящия свят се използва digital millennium термина и така нататък. Време е да разчупим този стереотип. И господин Саракинов цитира Горбачов, който казва на Хонекер 89-та година, намираме се на един перон, отново парафразирам, минава влака. Или се качваме на него и отминаваме и ние с влака, или оставаме на перона. Ние сме в момента точно на този кръстопът, на който трябва да усетим тази реалност, че тя вече се е променила фатално. Не може наистина киноиндустрията сега да преоткрива нещо, което комитета, добре, че ме подсети, аз го бях забравил този факт, е било вече факт, технологично е било възможно преди 30 и повече години. Това е абсурд. Значи индустрията в момента се намира, и това е последното ми изречение в заключение, на фазата, в която тя иска дадения интелектуален продукт, диска, DVD-то, книгата да я остави на улицата и да мине утре сутринта и да намери там $50. Няма да стане това нещо. Интернет е улицата, по която всички ние се движим. И в момента, в който някой види, че там има един продукт, той може да си го вземе свободно. Тук в тази зала има 30 души. Преди седмица две ходих да гледам българския филм Аве на господин Минчев в киносалона. Платих 10 лева за билет или 8 лева, не си спомням колко беше. В киносалона, в зала за 410 души, имаше 3 души цифром и словом. Аз, моя приятел, с който бях на кино, и още един зрител в салона. Това е абсурд. В същото време обаче един друг български филм, режисьора, на който се оплаква, че разпространителя, същия този господин Цонев, иска да му вземе 95% от печалбата, пълни салона, пълен салон с няколко стотин души. И това е миграцията на Паламуда. Има нещо сбъркано. Или ще уловим духа и ще продължим напред с влака, или ще останем на перона и след 30 години, тия, които сме живи, ще се плеснем по челото и ще кажем, леле, къде сбъркахме.
Кой е следващия, който се качва на влака, за последни думи?
Аз мога да кажа. Две неща ще ви кажа. Първо за малките и независими форми. Нали точно това тук Иван и Антуанета говорят, че големите имат проблеми, малките нямат никакви проблеми. Малките в момента са в разцвет. Никога до сега не е имало такова количество независими филми, нестандартна литература, текстове, разкази, поезия. Никога в човешката история не е имало такова количество материали. Така, и искам да завърша с една народна българска народна приказка.
Може и песен.
може и песен, но с една българска народна приказка. Хитър Петър бил на един пазар, носил си в джоба един сух помат хляб, отишъл така на една съдия, де се продавали някакви хубави неща за ядене и горе си започнал да си, нали, на парата да си омекне малко хляба. Дошъл собственика, каза, айде плащай, тук какво става? Той каза, аз само, нали, парата. Няма значение, аз тук съм платил за месото, за огъня, за всичко. Трябва да ми платиш. Той казал, добре, извадил една сребърна пара, хвърлил я на земята, каза, ти чули как звъни парата? Чухме ми, ето, нали, за твоята пара, аз ти платих със звъна на парата. Готово. Благодаря.
Да, разбира се, че се смени света. Мисля, че това трябва да се нагодине към, да се нагодят някакси законодателствата към това, че културата е поток, че тя тече, че към нея трябва да се абонираме. Примерът, който тук всички знаете, е тази история с читанка, която дигна пара преди една година ли беше, кога беше, на библиотеката, виртуалната библиотека. Книги български, които никой не поглежда в библиотеките, получиха някакъв нов живот чрез нея. Наместо българската Министерство на културата да откупи тези права за малки средства, които дали са толкова много пари, да подкрепи този проект и да го направи част от културната си политика, нали, се опитаха да го затворят и така, нали, слава Богу, за разлика от Гигапедия, все още съществува читанка. Искам да кажа, достъпа, виртуалната библиотека, стриминга на някакви неща, нещо, което някой трябва да откупи, някой трябва да инвестира в това, някой трябва да направи така, че да онези, които са си предоставили там своите авторски права, също да получат някакъв приход. Тоест, трябва да се преформулира културната политика, включително на българската държава, което по-близко до нас, тук по-можем някакси да го промислиме. Нали? Как едновременно потребителите да влизат там, да ползват, нали, и все пак някакви отчисления да отиват за авторите. Мисля, че безброй български библиотеки има, които са абсолютно запуснати, забравени, музеи и така нататък, галерии. Нали. Много голяма част от тия средства биха могли да се отделят за някакъв създаване на такъв тип обеми на културни продукти, които да.
Аз не съм сигурен, че разбрах добре въпроса. Някой, ако го е разбрал по-добре, може би може да реагира. Нека си позволя да не реагирам на този въпрос, или някой друг, ако иска. Две последни думи. Банално е, ужасно банално е, така ще го повторя, обаче се намираме на така, началото на ера, която тези, които са в момента срещу мене, така ще бъдат, ще живеят в разцвета на някакво общество. Може и да не е разцвет, може да е нещо много ужасно, но във всеки случай съвсем друго общество. Аз така няма да го доживея. Но, разбира се, това не е, това са глупости. Има такава ситуация. Хитростта на разума, както казва Хегел, в това се състои, нали, че така по заобиколни пътища някакси критиката на историята минава и върви и произвежда прогрес. В дадения случай на прага не на прага, така ми в началото, все пак, дигиталната революция, усилена многократно от появата на интернет, решава въпроса с формата на бъдещето общество по един така много тривиален начин. в формата на борба между два огромни бизнеса. Между бизнесите на тези, които произвеждат музикално и киносъдържание, така, звукозаписните компании и кинокомпаниите, условно казано Холивуд, то не е само Холивуд, така и бизнеса на тези, които доставят това съдържание до потребителите. Аз лично смятам, поради много принципни съображения, които казах колкото можах, че, така се каже, крайната победа в кавички е на страната на вторите. И още съвсем две неща. Първо, по отношение на това, което каза госпожа Цонева, това е действително реален проблем, защото нека питаме тук седящия до нас главен редактор, колко време трябва за едно сериозно разследване, така през което време журналистът ще получава заплата, нали? Така само, че няма да пише. А, така. Два месеца, три, четири, понякога. Така. Това действително е проблем и този проблем трудно може да бъде запълнен, трудно може да бъде решен, че дори че всъщност от много българи, които инвестират в свободното си време, за да пишат някакви текстове. Просто едно действително разследващата журналистика, което е мисията на журналистиката, а не информацията, нали, което представлява сърцевината на така наречената четвърта власт, е занятие скъпо и действително съвременната форма на разпространение на електронни издания работи също нея. Ще се намери вероятно и тук някакво решение, в момента не мога да кажа какво. И последно. За предвестници на едно бъдеще състояние съществуват и сега. Всички тук 100% съм сигурен, ползват скайп, нали? Плащат ли за скайп? Не плащат. Сега, в момента това, което е. Компанията съществува ли? Съществува, така и, доколкото знам, преуспяваща. Печели. Следователно намерен е бизнес модел. Така, Skype заплащат, имат платени услуги, от които се ползват едва няколко процента от потребителите, които са стотици милиони. Те са напълно достатъчни, така, за компанията да преуспява, така бизнесът да се разраства и да бъде абсолютно безплатен за останалите 90%. Така че, както виждате, част от модела на съществуването на нещата, които са безплатни, но печеливши, вече е намерен. Този тип платена безплатност, ако мога така да се изразя, в която тепърво навлизаме, има безкрайно поле за развитие и аз, разбира се, не се нямам да прогнозирам какво ще стане. Благодаря.
Благодаря ви. Аз, светът се променя и по-добре е да се нагодим към него, защото очевидно това няма да се нагоди към нас. Само да кажа, че тази среща тази вечер беше организирана от Асоциацията на студентите по социология в Софийския университет и Фондация Риск Монитор. Благодаря ви много. Нека да благодарим на участниците Ивайло Дичев, Константин Павлов, Емил Кълани, Асен Генов.